ne vom uita la o altă fațetă a planului lui Dumnezeu de a da viitor și speranță oamenilor care au semănat în firea pământească. Oamenilor care au luat o serie de decizii rele, greșite. Și în urma deciziilor și-au distrus viața, familia, și-au rămas fără nimic. Au rămas singuri. Ce viitor și ce speranță mai ai când după o serie întreagă de greșite, de decizii rele, ai ajuns într-un punct în care constați că ți-ai ruinat viața și tot ce te mai așteaptă este o bătrânețe a nimănui. O bătrânețe fără niciun fel de resurse materiale, spirituale, sociale. Când stai și te uiți și spui nimănui nu mai trebuie. Nimănui nu mai pasă de cineva ca mine. La nimeni nu mai pasă de cineva. Am ajuns o ruină, o epară. Mâine seară va fi o seară pentru tine. Așa că invităm pe toți tinerii mâine seară de la naștere până la 80 de ani de tinerețe. După 80 de ani începe vârsta maturității. Așa că invităm și pe cei peste 80 de ani. Vom avea și corul de tineri cu noi mâine seară. Vă bărbătesc asta în spatele lor, repet asta, ca să nu uitați cumva. Și mulțumesc corului bărbătesc pentru slujirea de săptămâna aceasta să vă răsplătească Domnul. Duminică seara vom încheia săptămâna de evanghelizare, dacă ne va ajuta Dumnezeu să ajungem. Și ne vom uita la biruința pe care ne dă Dumnezeu asupra aceluia care vrea să ne distrugă viitorul și speranța. Vrea să ne distrugă viitorul și speranța prin atacuri spirituale și atacuri fizice. Atacuri teribile la nivelul sufletului. Atacuri teribile la nivelul trupului. Boli teribile. Necazuri teribile. Încercări cumplite. Cum lucrează Dumnezeu să ne dea viitor și speranță în cele mai grele și mai negre încercări? Și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ajungem în Duminică seara. Dar dacă n-ajungem, rugăm pe Dumnezeu să ne dea viitorul și speranța veșnică cu El. A Lui să fie slava. Amin. Așa că vă rog să deschidem la Cartea Judecător. Cartea Rut, iertați-vă. Cartea Rut. Așa începe Cartea Rut. Era pe vremea judecătorilor. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țara lui Israel. Un om din Betleemul Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Deciziile pe care le ia omul acesta sunt conturate sau sunt așezate în contextul următor. În vremea judecătorilor și într-o vreme de foame. Vremea în care trăim, civilizația în care trăim, își pune amprenta pe capacitatea noastră de a judeca și de a lua decizii. Fiecare perioadă a istoriei are specificul ei. Și după specificul acelei civilizații, oamenii își îndreaptă. Oamenii își formează concepția lor despre lume și viață și iau decizii. Și ne spune că era pe vremea judecătorilor. Ce a însemnat vremea judecătorilor? Vremea judecătorilor este perioada din istoria poporului Israel de la intrarea în țara Canaan sub conducerea lui Iosua și până la primul împărat care a fost uns în țara lui Israel, până la împăratul Saul. Este o perioadă de vreo 360, unii spun 400 de ani, în care copiii lui Israel au venit din robia egipteană, 40 și ceva de ani în pustie, și au intrat în țara făgăduinței. Așa le-a spus Dumnezeu când i-a anunțat că îi va scoate din țara robiei. În cartea Exod, capitolul 3, am văzut în una din serile trecute. Dumnezeu a spus așa lui Moise, Exod 3:8. Citim și versetul 7. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care scoate din pricina asupritorilor lui. Căci îi cunosc durerea. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă. Într-o țară în care curge lapte și miere. Nu lapte și bere. E lapte și miere. E semnul binecuvântărilor pe care le dă Dumnezeu. O țară îmbelșugată. Și acum ni se spune în cartea Rut că aceia care au ajuns în țara făgăduinței au ajuns într-o perioadă de sărăcie, de secetă, de foame. Dumnezeu le-a promis că îi duce într-o țară binecuvântată și ei ajung în vreme de sărăcie, de foame. De ce e important să înțelegem ce s-a întâmplat pe vremea judecătorilor? După ce au ajuns în țara făgăduinței, copiii lui Israel n-au respectat legământul pe care l-au încheiat cu Dumnezeu. Dumnezeu le-a promis toate binecuvântările materiale și spirituale cu condiția să asculte de El. Să nu aibă alți Dumnezei în afară de El. Să trăiască în ascultare de planul lui Dumnezeu. După ce au ajuns în țara făgăduinței, copiii lui Israel s-au uitat la zeitățile popoarelor păgâne, cananite. Și li s-a părut că în religiile păgâne, în ritualurile care aveau loc la sărbătorile închinate zeilor respective, sunt lucruri care le plac și lor. Lucruri care îi atrag. Și încet, încet, pe lângă închinarea adusă singurului Dumnezeu adevărat, au preluat și elemente de idolatrie. Au călcat legământul. N-au rămas în mincioși doar în Dumnezeu. Și în diverse modalități, Dumnezeu a luat câte ceva din binecuvântări, uneori binecuvântări materiale, alteori binecuvântări sociale, alteori binecuvântările în ce privește protecția țării. Uneori Dumnezeu a dat voie să le fie învadată țara, alteori Dumnezeu a îngăduit alte necazuri ca să îi avertizeze. Una dintre avertizări a fost sărăcia, foame. Dumnezeu le-a promis că atunci când vor asculta de El, le va da baie la vreme. Le va binecuvânta holdele. Le va binecuvânta recolta. Și vor avea din greșuc și Dumnezeu a spus, veți da cu împrumut și nu veți lua cu împrumut, nu vă veți îndatora. Dar când poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu, Dumnezeu n-a mai dat baie, pământul n-a mai rodit și a venit sărăcie în țară. Așa că pe vremea judecătorilor, în perioada pe care o menționează cartea Rut, oamenii s-au îndepărtat iar de Dumnezeu și Dumnezeu nu le-a mai dat pâine, nu le-a mai dat binecuvântare materială. În vremea aceasta, Dumnezeu a vrut să le atragă atenția să se întoarcă din nou la legământ. Dar, ni se spune în ultimul verset din cartea judecător, doar pagina cealaltă, 26, spune așa. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. În vremea aceea era un fel de anarhie morală și anarhie socială și anarhie religioasă. Ce înseamnă anarhie? Că fiecare face ce vrea, nimeni nu ascultă de nimeni și fiecare se duce pe drumul lui cum îi place lui. Este totală dezorganizare. Este distrusă, pulverizată societatea social, moral, familial. Totul este harba bună. Fiecare face ce-i place. Nimeni nu ascultă de nimeni. Nimeni nu se consultă cu nimeni. Fiecare face ce-i place. Așa că seamănă cu vremea noastră. Fiecare face ce-i place. Dacă te duci la cineva să-i spui, dar nu-i bine să faci cu tare lucru, se uită la tine și te întreabă, dar cine te crezi? Cine ți-a dat autoritate să-l spui? Așa că filmul românesc se intitulează Eu când vreau să fluier, fluier. Cine îmi poate spune mie să nu fluier? Eu dacă vreau să fluier, fluier. Eu dacă vreau să divorțez, divorțez. Eu dacă vreau să fac avort, fac avort. Eu dacă vreau să trăiesc în curvie, trăiesc în curvie. Eu dacă vreau să mă îmbăt, mă îmbăt. Eu dacă vreau Așa a fost vremea judecătorilor. Și când vine foamea, Dumnezeu vrea să-i trezească din această rătăcire a minților, a sufletelor lor, și să-i întoarcă la Dumnezeu să spună: Doamne, ce vrei Tu? Numai că un om din poporul Israel spune: e sărăcie la noi? Păi mă uit bine la piburile celor la țări să văd care e pibul și care e țara. Și se uită și vremea aceea, în țara vecină, țara Moabului, era prosperitate economică. Mergea mai bine. Așa că loc să-L întrebe pe Dumnezeu: Doamne, ce vrei să ne spui? De ce nu ne mai dai belșug când ne-ai promis? Este făgăduința ta în binecuvântare. În loc să-L întrebe pe Dumnezeu, se uită la ce se întâmplă în jur și vede că în țara Moabului este belșug. Așa că își ia toată familia și se mută în Moab. Acum, ca să înțelegem și mai bine lucrurile, este important să știm de unde a plecat, cum se numeau cei care au plecat și semnificația fiecărui lucru. Locuiau în Betleem, Betleemul Iudei. Ce înseamnă Betleem? Casa pâinii. Numele localității unde locuiau ei este Casa Pâinii. De ce au numit-o Casa Pâinii? Era grânar. Era centru de planificație pentru toată zona. Zona cea mai îmbelșugată când s-a dus acolo. Și când au dat nume la localitatea aceea, au spus Betleem, Casa Pâinii. Pe bărbatul acesta care îl prinde gândul de a pleca în Moab, îl cheamă Elimelec. Elimelec înseamnă Dumnezeu este împăratul meu. Dumnezeu este împăratul meu și m-a așezat în casa pâinii. Este căsătorit cu o femeie pe care o cheamă Naomi și care înseamnă plăcută. Au doi copii și le dă și mama și tata dau nume copiilor. Aici am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Toți părinții mâna sus, părinții mâna sus. Vă mulțumesc. Să vă binecuvânteze Dumnezeu copiii. Vă aduceți aminte că s-au născut copiii când ne-am frământat să le căutăm nume? Să cauți nume să fie cât mai frumos, cât mai sugestiv, pentru că ai vrut ca numele acela să pui toate gândurile tale frumoase, toate visurile tale cu privire la viitorul acelui copil. În numele acela ți-ai așezat toată inima, toate dorințele tale cu privire la copilul tău. Țin minte că atunci când s-au născut de noastre, am consultat toate dicționarele care mi-au căzut la mine mână și cărțile de telefon am început. Să caut nume cum să ne placă și să fie ceva care să le comunice fetelor noastre ceea ce dorim noi. Și știu că fiecare se plasă. Ba mai mult, ne-am uitat să vedem să nu fie prea multe nume de felul acela. De să fie nume cât mai neobișnuit. Și acum, Elimelec și Naomi au primul copil care se naște și pun numele Mahlon. Știți ce înseamnă Mahlon? Bolnav. Bolnăvicios. Îi dau numele Bolnav. Asta înseamnă Mahlon. Acum imaginează-ți că ți-ai fi pus părinții tăi numele Bolnav. Și să te strici oamenii pe stradă: măi, bolnavule! Dar așa i-au pus nume. Probabil că a fost un copil bolnăvicios. Probabil că o fi având ceva defect, nu știu. Se naște al doilea copil care se numește Chilion. Îi pun numele Chilion. Chilion înseamnă muribund. Îi pun numele muribund. Acum imaginează-ți că ți-ar fi pus părinții numele muribund sau muribundă. Astea erau numele pe care le-au ales părinții. Așa că Elimelec, Dumnezeu este împăratul meu, cu soția lui plăcută, își iau bolnavul și muribundul și pleacă din casa pâinii. Unde pleacă? În Moab. Acum trebuie să știm ce e Moab. Moab este un popor care are ca origine, știți din cine se trage? Din Lot, nepotul lui Avram, care s-a despărțit de la despărțit de Dumnezeu, și când Dumnezeu l-a scăpat miraculos din Sodoma și i-a spus să scape la munte, din toată familia lui, Lot scapă numai cu două fete, soția lui se transformă în scâlp de sare, celelalte fete care sunt căsătorite cu tinerii mor în pedeapsa Sodomei și se pare că avea și băieți, și băieții mor acolo și Lot scapă cu două fete. Lot s-a despărțit de Avram și s-a dus în Sodoma, știind că Sodoma e stricată. Dar și-a căutat și el viitor pentru familia lui. Când scapă din Sodoma cu fetele, ajung undeva într-o peșteră la munte și cele două fete spun: hai să-l îmbătăm pe tata. L-au îmbătat pe tata și s-au purtat cu tatăl lor legături de incest. Și-au rămas însărcinate de la tatăl lor. Și primul născut de la fata cea mai mare se numește Moab. Moab înseamnă de la tata. Dar nu de la tatăl ceresc, ci de la tatăl păcătos. Poporul acesta moabit este un popor care în toată istoria lui a fost caracterizat de următoare lucruri. Lăcomie după lucruri materiale. Au încercat să rezolve toate lucrurile prin aranjamente materiale. Oameni care erau lipiți numai de afaceri și învârteli, dar cât se poate de șmecherești și de necinstit. Dorință după bogăție materială. Al doilea lucru care a caracterizat Moabul a fost stricăciunea morală. Un popor extraordinar de degenerat, de stricat moral. Ispitele erotice, perversiunile, destrăbălare, orgiile au fost elementele caracteristice ale Moabului. Avem o descriere în Cartea Numeri. Întoarceți-vă la Cartea Numeri, la capitolul 22. Numeri 22, când copilul Israel este în robia egipteană și sunt în călătoria lor spre țara făgăduinței. La un moment dat ajung la granițele țării Moabului. Numeri 22. Copiii lui Israel au pornit și au tăbărât în șesul de Moabului, dincolo de Iordan, în fața Rihonului. Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel la moriților. Și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr, l-a bucat groaza în fața copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Madian: mulțimea aceasta are sânghită tot ce este în jurul nostru, cum paște bun verdeața de pe câmp. Balac, fiul lui Țipor, era atunci împărat al Moabului. El a trimis sol la Bala, fiul lui Beor, la Petor pe râu, în țara fiilor poporului său, ca să-l chemi să-i spună: iată un popor a ieșit din Egipt, acoperă fața pământului și s-a așezat în fața mea. Vino, te rog, și blastă-mă poporul acesta, care este mai puternic decât mine. Balac, împăratul Moabului, cheamă un așa zis profet de dincolo de râu ca să vină să blesteme pe Israel. Și îi promite mare recompensă materială. Îi spune că dacă vine să blesteme, îl face bogat, nu și-a visat de vreodată. Deși Dumnezeu spune lui Balaam să nu meargă, Balaam este atras de oferta materială, că moabiții știu să învârtă, știu să mituiască, știu să convingă cu argumente palpabile. Și până la urmă Balaam se duce. Se uită pe munte și se uită la popor și vrea să blasfeme și Dumnezeu nu-i dă voie, ci Dumnezeu suveran îl pune să binecuvinteze. Și asta se repete de mai multe ori. Și împăratul Moabului care l-a chemat îi spune: te-am chemat în daura noastră, te-am chemat să-i blasfem, să-i nimicești. Și tu îi binecuvintezi. Și Balaam spune: nu pot, că Dumnezeu nu-mi dă voie să-i blasfem, Dumnezeu mă survolează, Dumnezeu îmi anulează toate planurile mele și Dumnezeu mă face să-i binecuvintezi. Și Balaam îi spune: îmi pare rău, ți-aș fi dat un onorariu pe cinste, dar așa cum să-ți dau? Și Balaam spune: nu pot să-i blasfem eu, dar spun ceva. Te învăț o stratagemă. Și dacă a spus stratagema mea, îi va blestema Dumnezeu. Dacă asculți de mine și faci ce spun eu, îi va bate Dumnezeu și nimicește Dumnezeu. Capitolul 25. Din Numeri. Israel nu ia Sibiu și poporul a început să se dedea la cuvie cu fetele lui Moab. El a postit poporul la jertfele Dumnezeilor lor și poporul a aruncat și s-a închinat până la pământ înaintea Dumnezeilor lor. Care a fost stratagema pe care le-a spus-o Balaam? Fetele voastre sunt fete din acelea care știu să incite bărbați. Știu să îndemnească bărbați. Erau femei îmbrăcate provocator. Erau femei care știau să se, se poarte și să facă petreceri care să incite bărbații la manifestări erotice, la manifestări păcătoase. Și Balaam spune, trimiteți fetele astea voastre îmbrăcate provocator. Trimiteți-le să-i cheme pe feciorii din Israel la petrecerile voastre. Și când au văzut băieții din Israel, fetele acestea provocatoare, fete stricate, femei destrăbărate, i-au chemat să meargă la petrecerile lor și când au intrat în acea civilizație a destrăbărării, ne spune în Numeri, capitolul 25, că într-o singură zi, Dumnezeu a trebuit să omoare, știți câte mii? 24 de mii. 24 de mii de feciori, de bărbați din Israel, au fost adeveniți într-o singură zi. Moab este o cultură a lucrurilor materiale, a lăcomiei după lucruri materiale și a destrăbărării erotice. Așa e că seamănă cu vremea noastră. Nu mi se pare niciodată că vremea noastră. Nu se poate vinde o potcoavă de car mort. Fără o reclamă cu o femeie dezbrăcată în mine. Este Duhul acesta a Moabului. Lăcomie materială și destrăbărare. Dacă vrei să te uiți la televizor, nu mai știi la care canal să te uiți, că numai lucruri teribil de spurcate și de deșerțate. Este această destrăbărare. Este Duhul acela al Moabului. Și datorită acestui fapt, Dumnezeu le-a spus celor din poporul său că în toată istoria lor să n-aibă niciun fel de legătură cu Moab. Să n-aibă niciun fel de legătură cu ei și nimeni din Moab vreodată să nu intre în adunarea copilor lui Dumnezeu. Asta era porunca lui Dumnezeu să-i protejeze de această stricăciune. Numai că Elimelec se uită la sărăcia din țara lui și spune, pe mine mă interesează mai mult bunăstarea materială decât orice. Am doi băieți, sunt destul de șurezi, nu vreau să moară aici pe sărăcie. Nu vreau să fie subnutriți. Că dacă rămânem aici în casa pâinii, aici în secetă și nu o să le pot da toate vitaminele și toate proteinele și nu o să le pot da toate glucidele și nu o să le toată masa îmbelșugată și copiii mei o să moară aici. Așa că o trebuie să se mute Moab. Preocuparea pentru bunăstarea materială este mai importantă decât preocuparea pentru starea lor spirituală. Ba mai mult, Elimelec este convins că Dumnezeu nu îi poate proteja în Betleem, că trebuie să-și ia viața miilor și să meargă ei în Moab. Așa că își ia toată familia, pentru că în Moab are viitor și speranță. Numai că atunci când hotărăști să te duci undeva, decizia aceea are urmări. Decizia aceea are o istorie întreagă. Au ajuns în țara Moabului. Și ei au zis să duc să stea pentru o vreme, numai că au rămas acolo aproape 10 ani de zile. După ce și-au așezat locuința Moab, spune versetul 3, Elimelec, bărbatul Naomei, a murit. A murit acolo. S-a dus din țara lui Israel să nu moară. S-a dus din țara pâinii, din casa pâinii, s-a dus la Moab ca să aibă viitor. Și când ajunge acolo, la scurtă vreme, moare. Dar s-a dus copilul de acolo. Pe cei doi feciori. Feciorii nu încep să crească. Dragul meu, când te-ai dus undeva, te afectează nu doar pe tine și soția ta, ci afectează și copiii tăi, și nepoții tăi, și toată familia ta. Îngrădiți-mă aici o avertizare. Dar știu că e greu în România. Știu că nu sunt locul de mult. Știu că este o perioadă în care zeci de mii de familii, sute de mii de familii se despart. Se duc la lucru când într-o parte, când în alta. Familiile se despart. Știți care e partea principală? Care că Scriptura. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni că soțul are datorii în față de soția lui, soția are datorii în față de soțul ei și sunt datori să-și împlinească datoria cu o singură excepție. Știți care e excepția? Pentru o scurtă perioadă în vederea postului și a rugăciunii, ca să nu-i împlinească Satan. Dar ați aflat câți copii acelor care au plecat și au lăsat aici. Ajung să aibă boli psihice. Unii se sinucid, alții se droghează, alții se duc în alte lucruri, în infracționalitate. Datorită faptului că trăim într-o vreme în care preocuparea de lucruri materiale este mai importantă decât preocuparea pentru viața spirituală. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească copiii. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să dea înțelepciune părinților. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea înțelepciune părinților. Să căutăm fața lui Dumnezeu. Acum, întrebare. Dacă ar trebui să alegi să-i dai copilul tău cea mai frumoasă mașină și cea mai frumoasă casă din lume, sau să-i dai copilului tău posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu, ce ai alege? Așa că e grea alegere. Așa că e grea alegere. Că ne preocupă mai mult bunăstarea materială și credem că cele spirituale vor veni la sine. Numai că ajungi în țara Moabului și Mahlon și Chilion se căsătoresc cu fete moabite. Se căsătoresc acolo. Și cei care trebuiau să stea în casa pâinii ajung în casa nestrăgălării. Ca să-și caute viitor și frază. Și pentru că sacrifică principiile biblice, calcă cuvântul lui Dumnezeu în picioare, încep să vină nenorocire. Deciziile au consecințe. Primul care moare este Elcan, Elimelec. Acum, când moare Elimelec, în vremea aceea nu exista niciun sistem de protecție socială. Nu exista sistem de asigurări, de pensie. Nu exista o ajutoare socială. În vremea aceea, o fată sau o femeie avea următoare trei alternative decente și celelalte erau teribile. Prima era să fie sub autoritatea tatălui ei și să îi câștige tata pâinea. Să trăiască la casa tatălui ei. A doua variantă, să se căsătorească și să fie sub autoritatea soțului. Și soțul să fie cel care îi poartă de grijă, câștigă pâinea și o protejează. Dacă moare soțul, mai are singură variantă. Să aibă copii și să-i poartă de grijă copiii. Așa că atunci când lui Naomi moare soțul Elimelec, rămâne cu doi copii și spui de acum încolo, da, și-a pierdut sprijinul soțului, dar o să îngrijească copiii. Așa că Naomi a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-a luat neveste moabite. Una se numea Orpa, atenție, nu Opra, Orpa. Doar trebuie să faci un schimb de două consoane acolo și iese Opra. Dar e Orpa. Și cealaltă se numește Rupi. Unul se însoară cu Orpa. Știți ce înseamnă Orpa? Tare de cerbice, încăpățânare. Așa i-au pus numele părinții. Tare de cerbice, încăpățânare. Măcar și-a luat o asemenea soție. Ferească Domnul, așa-i? Nimeni nu vrea soție încăpățânată, tare de cerbice. Dar așa i-au pus numele părinții. Orpa. Cealaltă se numea Rup și Rup înseamnă prietenoasă. Prietenoasă. Și cei doi băieți se căsătoresc cu Orpa și cu Rup. Și probabil că Naomi spune, da, am pierdut soțul, dar uite copiii mei au viitor, sunt la casele lor, cu toate că sunt într-o țară stricată și păcătoasă, dar s-au căsătorit, sunt la casele lor. Numai că Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi în țara Moabului. Și acum Naomi rămâne fără niciun sprijin. Nu mai are tată, nu mai are soț, nu mai are copii. Și când o femeie în vreme ce rămâne fără această protecție, avea următoare variantă. Cerșetorie sau prostituție. Greșitorie sau prostituție. Astea erau posibilitățile. S-a dus în Moab ca să aibă viitor. Și ajunge la punctul la care mai are două alternative. Cerșitorie sau prostituție. Și lângă ea mai sunt două lucruri care au aceeași situație. De ce? Pentru că le spune celor două lucruri. Duceți-vă și întoarceți-vă fiecare acasă la casa mamei ei. Nici Orpa, nici Rut nu mai aveau tată. Și lor nu le se tață. Pentru că dacă aveau tată, spuneam, duceți-vă la casa tatălui vostru. Și rămâne o văduvă în vârstă cu două văduve tânări și n-au niciun viitor și nicio speranță. Pentru că deciziile pe care au luat să plece de la casa pâinii, în loc să se întoarcă la Dumnezeu să primească binecuvântarea lui, se duc în lume. Acolo încep să pierdă tot. Și ajung în faza în care Naomi a rămas și fără cei doi fii ei și fără bărbat. Versetul 6 este punctul de pătitor. Apoi s-a sculat ea și surorile ei ca să se întoarcă în țara ei, în țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse plin. A aflat în țara Moabului că este plin de la Betleem. A aflat în țara Moabului că Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Și nu numai că a cercetat, a fost una din acele perioade în care oamenii s-au întors la Dumnezeu. Și când oamenii se întorc la Dumnezeu, Dumnezeu se bucură să-i binecuvinteze. Ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze țara noastră. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne întoarcă inima spre El. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze casele de români. Și de toate națiile care locuiesc în țara asta. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vremea aceea în care să ne întoarcem spre El. Să întrebăm, Doamne, de ce sunt atâtea nenorociri? De ce sunt atâtea crime? De ce sunt atâtea viole? De ce sunt atâtea necazuri? De ce atâta corupție? De ce atâta sărăcie? De ce atâta durere, Doamne? Doamne, îndură-te de popor! Aflat că este pâine la Betleem. Numai că ea nu mai revine la Betleem. Când au plecat de acolo, au plecat de la Betleem cu tot ce au avut. Ea se duce că este pâine. Dar au ceilalți nu are ea. Dragul meu, ai ajuns vreodată în punctul la care să vezi că cei din jurul tău au viață frumoasă, au familie bună, au copii buni, au armonie între ei, că își trăiesc viața și de aici pe pământ lângă tine sau lângă mine. Ei sunt altfel decât noi, că Dumnezeu le-a dat pâine. E vorba de pâinea binecuvântării lui Dumnezeu. Te-ai întrebat, frate, de ce binecuvântează Dumnezeu? De ce sunt altfel? Naomi a aflat că Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Că are pâine. În țara Moabului nu există decât posibilitatea de prostituție. Așa că o tărăște să plece înapoi în țara ei. A ieșit. Și cele două lunări nu aveau nici ele viitor mai avem și o trebuie să meargă cu ea. Și Naomi le spune, n-are rost să veniți cu mine. Eu dacă mă duc înapoi în țara lui Israel, mă duc înapoi la casa pâinii, nu mai am nicio protecție. Nu mai am soț, nu mai am copii, nu mai am pe nimeni. Eu mă duc acolo, nu știu ce mă așteaptă. Și eu nu răspund dacă nici noi cu tine. Și Naomi le explică următorul. În poporul Israel era această rânduială. Dacă un om era căsătorit și fără să aibă copii, se întâmpla să moară, fratele lui era dator să ia văduva fratelui lui și să ridice copii ca să nu dispară sămânța și numele fratelui lui. Și Naomi le spune, n-are rost să vedeți cum că eu nu mai am copii în Betleem. Sunt în vârstă, nu mai am posibilitatea să am copii. Și dacă aș putea avea copii, diferența de vârstă e așa de mare, voi n-aveți niciun viitor. Întoarceți-vă înapoi. Orpa se uită la ce spune Naomi și își dă seama că așa. Din punct de vedere uman, așa este. Rut se uită la ea și îi spune, eu nu mă uit numai la ce se vede cu ochii. Eu nu mă uit numai la ce se vede aici pe pământ. În inima lui nu s-a întâmplat ceva. care a pierdut totul și care spune, numiți-mă mare amărăciune, că Dumnezeu și-a întins mâna împotriva mea. Dumnezeu mi-a luat toate propterele. Dumnezeu nu mai a lăsat nimic. Și Rud a zis, nu s-a devenit să te las. Nu insista să mă întorc. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Dar ce Dumnezeu a avut Rut până atunci? În Moab erau două zeități de vârf. Zeul principal al Moabului era zeul Chemoș. De aceea, în Biblie, de mai multe ori, Moabul este numit poporul Chemoș. Chemoș era o zeitate pe a cărui altar erau sacrificați arși de vin copii. Asta era convingerea moabiților că dacă își ard copiii de vin, Chemoș se va îndura de ei și le va da binecuvântări materiale și le va da alți copii și Dumnezeu le va binecuvânta viața și era un fel de zeitate a fertilității. Și Moab, părinții se duceau și pe un altar cu foc încins își ardeau copiii de vin. Dumnezeu monstruos! Un idol teribil! Baal era o zeitate a fertilității și a orgiilor sexuale. Și la asta s-au închinat moabiții. Și Rut spune, eu nu mă mai întorc la asemenea zeități. Eu nu mă mai întorc la asemenea zeități. În control deci nu voi merge și eu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Rut înțelege că există un alt fel de Dumnezeu. Când i-a putut spune Naomi? Cât a putut afla? Probabil că nu a frânturi. Dar din frânturile acelea, înțelege că Dumnezeul din Israel este adevăratul Dumnezeu și spune, vreau să mă duc la El. Este dintr-o dată o iluminare a minții. Este dintr-o dată o descoperire extraordinară. Mintea lui Rut înțelege ce n-au înțeles Elimelec cu familia lui când au plecat în Moab. Și ce nu înțeleg astăzi miliarde de oameni. Și anume, când Dumnezeul cel și-a pământului este viitorul și zbărața. Când El este viitor, spune, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Dumnezeul acesta este Dumnezeul care va purta de grijă. Unde vei locui tu, voi locui și eu, facă-mi Domnul ce va vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Nu vreau să mă întorc nici moarte înapoi la idolatrie. Nu vreau să mă întorc la stricăciunile acelea. Nu vreau să mă întorc la stricăciunile acelea. Vreau să mă duc pe altă cale. Este momentul în care Rut ia o altă decizie. În momentul în care hotărăște să se despartă de păcat, de stricăciune și să-L caute pe adevăratul Dumnezeu. Și pleacă împreună cu soacra ei. Ajung în Betleem. Betleem era o localitate mică, câteva sute de case. Și toată cetatea se pune în mișcare. Și femeile ziceau, asta e Naomi? Asta e Naomi, cea care a plecat acum 10 ani? Așa arată după 10 ani? Acum, astea nu sunt complimente care flatează când te întâlnești cu cineva după 10 ani și spui, vai, nici nu te-aș mai fi recunoscut. Vai, ce te-ai schimbat! Dacă nu mi-ai fi spus, aș fi trecut pe lângă tine, nici aș fi știut de ești tu. Când îți spune cineva, vai, ce ai îmbătrânit, așa că te simți grozat. Așa că noi am trecut la altă formulare și acum spunem în felul următor. Vai, că nici nu te-ai schimbat deloc. Dați-mi voi să vă aduc. Nici n-arați așa de rău cum așteptam. Asta este Naomi. Așa arată din viitorul pe care și-a căutat ea. După 10 ani de zile așa arată. Uită-te la tine cum arăți. Uită-te când ai început viața în adolescent. Uită-te la tine, la visurile, la planurile tale. Uită-te la dorințele tale. Uită-te la toate visurile tale de viitor. Uită-te la ce ți-ai dorit și ce ți-a trecut prin minte cel mai frumos pentru viitorul vieții tale. Uită-te la tine când te-ai căsătorit. Ce ți-ai imaginat? Ce ți-ai dorit în căsnicia aceea? Uită-te când ți s-au născut copiii! Uită-te la traiectoria vieții tale! Și uită-te acum cum arăți! Citiți zilele trecute o întâmplare. Unul se întâlnește cu o cunoștință de a lui și se întâlnesc după zeci de ani de zile și cunoștința îi spune cinele tare, nu pot sta de vorbă cu tine, mă duc la un salon de frumusețare. Și asta se uită mirată așa la ea. Dacă la salon de frumusețare și femeia spune, de 30 de ani mă duc la același salon de frumusețare. Și omul zice în sinea lui, oare cum o fi arătat când a început să lucreze pe ea? Dacă după 30 de ani arată așa. Dragilor, adevărul este că trăim într-o lume, o lume a păcatului, o lume a blestemului, o lume a morții, o lume care cere o distruge. Ne distruge trupul, ne distruge sufletul, ne distruge mintea, ne distruge familia, ne distruge viitorul și cel rău vrea să ne ducă în iar. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Oare asta e la om, așa? Și a zis, după cum vă uitați la mine și după cum arată, nu mai îmi spuneți Naomi. Spuneți-mi Mara. Spuneți-mi amărăciune. Că e atâta amărăciune. E atâta durere. E atâta povară care o port. Când am plecat de aici, la plecare eram în belșug. Am plecat, spune Naomi, și când am plecat, n-am plecat de săraci. Am plecat de lacul. N-am plecat de săraci că muream de foame. Aveam din belșug când am plecat. Dar mi-am dus plecarea aceea. Când am plecat din casa pâinii, aveam de toate, eram în belșug. Și când au plecat de acolo, s-au dus crezând că fără Dumnezeu este viața mai frumoasă. Dragul meu, când ai plecat fără Dumnezeu, ai crezut că ai avea căsnicie frumoasă, carieră frumoasă, ai avea viitor frumos. Unde ești astăzi? Dar unde vei fi peste 10 ani? Unde vei fi veșnicie? Drumul acela pe care te duci. N-ai o clipă în care spui, am aflat că este pâine de la Betleem. Și când Naomi aude că este pâine la Betleem, se întoarce la Betleem. Se întoarce la Betleem, dar se întoarce zdrobită. Recunoaște că Domnul a întins mâna împotriva ei. Recunoaște că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug. Și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea, zice traducerea noastră, când Domnul a mărturisit împotriva mea, este în original. Domnul a mărturisit împotriva mea că drumul pe care m-am dus a fost rău. Și drumul așa a dus la necazuri. Mă întorc înapoi cu mâinile goale. Așa ne întoarcem la Dumnezeu. De pe căile păcatului, cu inima goală, pustie, cu mâinile goale, cu toate lucrurile noastre ne întoarcem și spunem, Doamne, ai milă de noi. Istoria are o evoluție fantastică. Tot ce le așteaptă din punct de vedere uman erau să vină înapoi la Betleem și să devină săraci. Și în vremea aceea, în Israel era următoarea lege. Atunci când aveau seceriși sau când se culegeau roadele sau struguri sau poamele, orice se culegea în vremea aceea, regula era următoarea. Să lase pe câmp spice. Să ne adună fiecare spică. Să lase în vie strugul. Să lase în smochin, smochinii reculese. Să lase în negru. Să lase din roade pe câmp. Pentru cine să le lase? Pentru săraci. Ce trebuia să facă săraci? Să meargă pe urma culegătorilor, sătulătorilor și să adune spice. Să culeagă. Din ce am rămas? Atenție, mă rog. În Israel nu s-a încurajat cerșetoria fără muncă. Dar e sărac, îți lăsăm ceva pe câmp, dar du-te și adună. De ce apostolul Pavel vine cu această rânduială? Cine nu muncește, ni să nu mănânce. În Israel sunt ajutați cei care nu mai pot munci. Și sunt oameni care sunt bolnavi, bătrâni și neputincioși și trebuie ajutați și Dumnezeu să ne ajute să-i ajutăm. Dar există o serie întreagă de șarlatani. Există o serie întreagă de leneși, de trânturi, care nu vor să muncească, ci vor să ia de la părinți, ci vin și pun presiune. Dar ce nu-ți pasă de mine? că n-am cu ce bea, n-am cu ce mă droga, n-am cu ce mă duce la discotecă, ci pun presiune pe tine să-ți ia din pensia aceea negreșită ce ți-a mai rămas. Și sunt oameni care îți fură poșeta pe stradă sau spar casa, pentru că vor să ia fără să muncească. În Israel nu este așa ceva. Dacă vrei să mănânci, du-te și culege. Dacă vrei să mănânci, rămâne pe holdă. Du-te și culege. Probabil că nu știți, eu sunt unul dintre cei mai miloși oameni de pe pământ. Familia mea știe, sunt așa de milos când văd un negaz, mă topesc, mă perfelesc de mine. Dar, în același timp, sunt foarte, foarte atent cu următorul. De ani de zile, de multe ori duminica sau la alte ocazii, când se termină serviciul divin la biserică, vin la mine oameni de aici în față sau la altfel și spun: știți, domnul pastor, n-am mâncat de 3 zile nimic, sunt de la Pitești, am venit până aici, m-a chemat cineva, n-am bani de drum să mă duc. Și mă uit la ei și duhnesc ca băutor și țigară, de parcă ar fi crâșmă și coș de fum. Și spun: dacă banii pe care i-ai avut, i-ai distrus și i-ai băut și i-ai făcut fum, acum vii și le spui: dăm banii de la copiii tăi, de la familia ta, banii pe care i-ai muncit, ca să-mi bați și de banii tăi. Nu pot face așa ceva. Dar domnul pastor, dar n-am mâncat și n-am nimic de mâncat. Și spun: ok, te aștept mâine dimineață la campus. Avem de lucru în curte la campus. Îți dăm de lucru și te plătim și îți dăm și mâncare. Dragilor, pe 24 de ani n-am venit niciodată mâine dimineața la campus să lucrez. N-am venit nimic. Dar vine la tine și te vede așa mai miloasă și spune: știți, doamnă, n-am mâncat, pruncii mei așa. Dragilor, Dumnezeu este Dumnezeu a milei, dar nu este Dumnezeu a trândafelor. De aceea când Naomi se întoarce, se întoarce cu gândul acesta să meargă să adune spice. Și Rut se duce să adune pe urma secerătorilor și când Dumnezeu îi vede inima că este gata să ia ca femeia sirofeniciană, este dășuc de pâine în casa Domnului și femeia aceea spune Domnul Iisus să se îndure și de ea și Domnul spune: nu este gândit să iei pâinea copilor să dai? La căței. Și ce spune femeia aceea? Doamne, dar și cățenii trăiesc cu fărămiturile care curg de la masa stăpânilor. Rut se duce să spune: e mărșug în casa lui Dumnezeu, dar mă duc să iau fărămiturile. Și de acolo din fărămiturile acelea, Dumnezeu se uită la inima ei și Rut este luată în căsătorie de unul dintre cei mai cu vază oameni din Bileu, de Boaz. Și din căsătoria lui Boaz cu Rut se naște, ascultați ce spune așa, vecinile ei, femeile i-au zis Naomi: binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsit azi de un bărbat cu drept de răscumpărare, a cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta s-a înviorat sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, că își va răscumpăra norul tău, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul la țintă în brațe și a văzut de el. Vecinile i-au pus nume zicând: un fiu s-a născut Naomi și l-au numit Obed. Acesta a fost tatălui Isai, tatălui David. Este bunicul regelui David. De acolo ia Dumnezeu de la fărămituri și o pune linia genealogiei Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Are viitor și speranță. La Betleem este casa pâinii. La Betleem s-a născut pâinea. A venit pâinea vieții. Cel care s-a coborât din cer, ca nimeni să nu mai fometeze. Cel care a spus: dacă se dează cineva să vină la mine să bea, dacă este foame, să vină la mine să mănânce. Este apa vieții și pâinea vieții. Hristos Domnul. Rut se întoarce de la Chemoș și de la Baal și descoperă cu adevăratul Dumnezeu în al cărui fiu este mântuirea. Slăvit să fie Dumnezeu. Viitor și speranță. Viitorul acesta și speranță este pentru tine. S-a născut pâinea vieții. La Betleem s-a născut Mântuitorul. Nu mai trebuie să trăiești cu fărămiturile. Poți să trăiești cu gălșugul din puterea lui Dumnezeu, cu viața schimbată, din ruinile acestea, din singurătate, din bătrânețea ta, din familia ta împrăștiată. Dumnezeu te cheamă la viață. Oare ne putea spune în seara aceasta: Dumnezeul tău este și Dumnezeul meu. Dumnezeul Iisus Hristos, Tatăl Iisus Hristos, este și Tatăl meu. Iisus Hristos Mântuitorul este Mântuitorul meu. Dumnezeu să-ți dea harul acesta. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Uită-te la viața ta dacă nu ești din Moab. dacă nu ești în alergare după lucruri materiale și după lucruri senzuale, dacă nu ești prins de Duhul acesta Moabului, dacă nu ești un om care ești orbit în lăcomie de lucruri materiale, sau ești prins în ticăloșia poftelor și a patrilor și a scurcăciunilor, dacă nu cumvățai inima și mintea plină de ele, dacă nu cumvățai distrus viața și familia, te-ai dus prin drum și ți-ai pierdut pe cei dragi și se apropie anii care îți vezi singurătatea și te întreb oare ce speranță, ce viitor mai am? Binecuvântat să fie Dumnezeu speranței și a viitorului. În Iisus Hristos este nădejdea slavei. În Iisus Hristos avem iertarea păcatelor. În Iisus Hristos avem un nou început. În Iisus Hristos avem posibilitatea să ne întoarcem la viața din veșu. Stai înaintea Lui și spune-i, Doamne, așa cum i-ai deschis mintea și inima lui Rut, minunea aceea supranaturală, fă-o și în viața mea astăzi. Doamne, luminează mintea mea, ajută-mă să văd viața, să-mi văd viața și viitorul, așa cum le vezi tu. Doamne, să văd planul tău, să înțeleg voia ta cu privire la mine. Vrei să mă chem dintr-o lume a păcatului, dintr-o lume a pierzării. Vrei să mă chem la belșugul lui Hristos, la harul lui Dumnezeu. Spune-i, Doamne Iisuse, dă-mi putere, dă-mi har, dă-mi ajutor de sus. Mă simt așa de slab, de neputincios. Doamne Iisuse, întinde-ți mâna și ridică-mă de aici. Stai înaintea Domnului în rugăciune. Este o seară hotărârii. Este o seară în care ești chemat să hotărăști. Dacă vrei să vii la Dumnezeu adevărat, la Iisus Hristos, Fiul lui și Domnul nostru, la Mântuitorul nostru, la Cel care lua păcatele noastre, blestemul în locul nostru, la Cel care veni să ne dea viață, la Cel care este pâinea vieții și apa vieții. Și să-i spui, Doamne, fă lucrarea aceasta dumnezeiască și în viața mea. Dă-mi și mie, Doamne, viitor și speranță. Ia păcatele mele deasupra sufletului meu, deasupra cugetului meu. Ia-le, Doamne, și mulțumesc că ai murit pentru ele la cruce. Spune, Doamne Iisuse, în Tine sunt ascunse toate comorile, toate bogățiile harului. Dă-mi și mie harul iertării. Dă-mi și mie, Doamne, harul întoarcerea lui Dumnezeu. Dă-mi și mie harul unui nou început. Dă-mi și mie, Doamne, binecuvântarea unui viitor protejat de Tine. Un viitor pe care îl dai Tu și pe care îl protejezi Tu. Viitor aici și o viață veșnică cu Tine în glorie. Stai înaintea Lui și roagă-te. Rugați-vă, frați și surori. Rugați-vă pentru că într-o vreme care Duhul Moabului mântuiește țara noastră și casele noastre, ne rugăm să biruiască Duhul lui Dumnezeu. Doamne, stăm înaintea Ta și mulțumim că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Mulțumim că Iisus Hristos, Domnul, este Fiul Tău și este Mântuitorul nostru. Mulțumim că El s-a născut la Betleemul din Iudeea. Mulțumim, Doamne, că a venit să aducă pâinea vieții. Doamne, mărturisim că Te este foame după veșnicie. Ne este foame după iertarea Ta. Ne este foame după harul Tău. Ne este foame să iei deasupra noastră blestemul. Ne este foame să iei deasupra noastră poverile și să iei deasupra noastră rușinea și toate necazurile. Doamne, mulțumim că le putem aduce la crucea lui Hristos. Doamne Iisuse, le depunem la crucea Ta în seara aceasta. Te rugăm, fie-ți milă de noi. Eliberează-ne de ele, Doamne. Mulțumim că din crucea Ta a curs sângele iertării. Doamne, sângele acela Te rugăm să lasă curgă peste viețile noastre. Spală-ne cugetele, Doamne. Spală-ne mintea. Ajută-ne să vedem unde am greșit. Ajută-ne să vedem drumurile pe care ne-am dus și am rătăcit. Ajută-ne să vedem calea adevărată, calea lui Hristos. Doamne, binecuvintează mintea fiecăruia. Binecuvintează voința fiecăruia. Doamne, este o clipă a hotărârilor. Te rugăm să dai harul unor hotărâri sfinte. Ajută oamenii, Doamne, să vină la Hristos Domnul. Ajută-i să iasă din lumea stricăciunii, a păcatului, din lumea care merge din rău mai rău. Ajută-i să vină la Cel care este calea, adevărul și viața. Duhul lui Dumnezeu lucrează naștere din nou. Te rugăm, îndură-te de aceia, Doamne, care sunt după un șir lung de tragedii. Îndură-te de aceia care și-au pierdut soț sau soție. Îndură-te de aceia care și-au pierdut copii. Îndură-te de aceia care și-au pierdut pacea casei. Îndură-te de aceia, Doamne, care s-au dus pe un drum și nu mai au nicio bucurie pe drumul acela. Doamne, Te rugăm să ieși înainte. Adun viața lor, adevărată întoarcere la Dumnezeu. Mulțumim că nu obosești iertând. Doamne, Te rugăm să ieși în seara aceasta. Mulțumim că ești un Dumnezeu care îmi dai posibilitatea să ne întoarcem acasă. Te rugăm în seara aceasta, Doamne, deschide-ți brațele și primește-i pe cei care sunt gata să vină la Tine. Leagă puterea celui rău. Te rugăm să legi orice forță potrivnică voii Tale, Doamne. Eliberează locul acesta. Eliberează cugetele oamenilor. Te rugăm, Doamne. oameni, întindeți mâna și binecuvântează. Și acum stăm cu capul de replecare. Este o clipă a decizii. Este un moment a hotărârii. Să înaintea ta planului lui Dumnezeu să-ți dea viitor și speranță în Hristos Domnul. Și este în fața ta planul tău și acelui rău să te duci pe calea aceasta. Ești chemat să alegi. Și Biblia spune, iau astăzi cerul și pământul bancuri împotriva voastră, că v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alegi! Alege viața, spune Biblia. Alege-l pe Domnul ca să trăiești tu și familia ta. Acolo unde ești, dragul meu. Și începem cu cei de la bancuri. Dacă ești gata să spui, Doamne Iisuse, alegi să vin la Hristos Domnul, te rog să mă prime să mă ierți. Dacă alegi să te întorci la El, să ceri îndurare, iertare, să ceri binecuvântare peste tine. Acolo unde ești la balcon. Ridică mâna sus o clipă și ține-o ca să mă vedea. Oriunde este cineva, ține mâna sus. Oriunde sunteți să vă binecuvânteze Dumnezeu. Să fie slăvit Dumnezeu. Dar v-am văzut acolo. Dacă sunt alții, într-o zonă aceasta, partea aceasta, ține mâna sus ca să vă vedea. Să vă binecuvânteze Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. În partea asta la altă, într-o zonă aceasta, ridică mâna sus dacă ești acolo și spune, Doamne Iisus, aici este viața mea. Aici este inima mea. Aici este înfrângerea mea pe drumul meu. Ai milă și primește-mă. Ridică mâna sus și ține o clipă ca să pot vedea. Să mă binecuvânteze Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu. În partea asta la altă, dacă este cineva. Ține mâna sus ca să pot vedea, dragul meu. Și spune, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine. Să mă binecuvânteze Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Ai jos sub balcon. Te-ai așezat aici în seara aceasta. Și Dumnezeu vrea să-ți dea viitor și speranță. Spune, Doamne Iisuse, ai milă și de mine. Primește-mă și pe mine. Ridică mâna sus și ține o clipă ca să pot vedea. Mărturia, hotărârii tale, să mă binecuvânteze Domnul Dumnezeu. Da, v-am văzut. Oriunde mai este cineva jos, ține mâna sus o clipă ca să pot vedea. Mâna chiar ridicată, să mă binecuvânteze Dumnezeu și acolo. Binecuvântarea vrea să fie peste voi. Lăsați mâna jos, dacă sunt alții. Oriunde ești, dragul meu, știu că e o bătălie extraordinară. Te întreb, dar de ce e important să deci printr-o mână ridicată? Este important să exprimi în afară. Strigă-te la celălalt ultim, Doamne, îndură-te și pe mine, mântuiește-mă și pe mine. Dacă mai este cineva, jos aici în sală, oriunde ești, ține mâna sus o clipă, dragul meu, ca să pot vedea. Și spune, Doamne Iisuse, din adâncul inimii te chem și te strig, primește-mă și pe mine, slăvit să fie Dumnezeu. Poate că ești în spatele corului. Ai ajuns acolo, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă ești gata să spui, Doamne, primește-mă și pe mine, mântuiește și viața mea, ridică mâna sus ca să pot vedea și ține o clipă, să mă binecuvânteze Dumnezeu. Dacă da, să mă binecuvânteze Dumnezeu, v-am văzut, lăsați mâna jos, dacă sunt alții, să mă binecuvânteze Dumnezeu și acolo, să mă binecuvânteze Dumnezeu. Dar lăsați mâna jos, poate că sunteți în sala de nu sau pe coridoare. Poate că ești undeva și nu te vede nimeni, undeva pe coridor. Spune-i, Doamne, mă rog să mă vadă ochii tăi. Dar noi ne rugăm ca Dumnezeu să mai vadă o dată la ușa inimii tale. Și în timp ce va cânta ca o bărbătesc, ne rugăm ca Dumnezeu să te mai cercetezi o dată. Ne rugăm să mai ai harul, să poți spune, Doamne, la ultima chemare se necesia, mă întorc de pe căile păcatului. M-am dus pe planurile mele, m-am dus pe drumul meu, Doamne, mă uit din an în an cum mi s-a amărât viața, cum mi s-au stricat toate lucrurile, mi s-au spulberat visurile. Doamne, vin la Tine în seara aceasta. Vin la Tine și te rog să-mi dai un nou început. Un nou început în Hristos Domnul. Un început al iertării păcatelor. Un început al sfințirii. Un început al umblării pe calea Ta. Rămâne rugăciune, dragul meu. Frașilor, rugați-vă. Mare putere are rugăciunea fermintea celor iubirii. Ne rugăm ca Dumnezeu să primească în alte inimi. Să-i binecuvânteze pe cei care hotărâ să vină la El. Să-i țină tare. Să nu fie doar o decizie emoțională de moment, să fie adevărat întoarcerea la Dumnezeu. Rămânem în rugăciune timp ce cântă corul. Lasă mesajul cântării. Răspărească inima. Despărțit de El, fără viitor și să-i crezi în El, să primești planul lui Dumnezeu pentru viitorul tău și speranța ta, pentru veșnicia ta.